شكرا الاستاذ هوبر الجدي، ما شاء الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، amatenda amajivu gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala oyatusezza okubanga essaawa zino nze ali emabega w'akazindalo kano nga tegabadde magezi gange okujjako nga kubadde kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga annonzeeyo mu bangi leero nga ssaawa z'olwaleero nze agenda okubatuusaako ekigambo ki biidhinillah. Nezaako okuutira omwoyo gwange nezaamu okubanga kitya Allah subhanahu wa ta'ala, era Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atukoola n'agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha haqqa tuqatihi, mubeerenga mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, wala tamuutunna illa wa antum muslimuun, era okufa tekugezanga ne kubatuukako okuggyako nga muli mu abo abajeemulukukidde amateeka ge. Okujeemulukukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga omwana adamu akola ebyo ebyamulagibwa okukola nze n'aleka ebyo ebyamuziyizibwa okuba nga akola. Mpozi nga tetunnabagenda mu musomo, nsooka okweyanjula amannya gange nze Rahma Yusuf Namubiru nga ndi muyizi ku Islamic University in Uganda, nkola course eya Sharia ne Bachelors of Education, kajava nkola kosi bbiri omulundi gumu alhamdulillahi rabbil alamin. Nali mwaka gwange ogwokubiri era nga essaawa zino zennyininnyini muzikirize tubeere nga tutandika omusomo gwaffe insha Allah. Topiki yaffe gye tugenda okulabako olunaku luno olwaleero tugenda kulaba ku kaifiyat tarbiyati aulad tarbiyatan islamiya sahiha, butya abazadde bwe tuyinza okuba nga tukuza abaana baffe mu nkuza ey'obusiraamu, era na biki bye tuyinza okuba nga tutunuulira era nga tukola. Nga ekisookera ddala nga tonnaba kuba nga otunuulira abaana nti weebali mu maka, abula omwami buvunaanyizibwa bwo okubeera nga okola ebintu bino wammanga. Mwana we batugamba nti idha arada liwalidani bi atfalihim tanshi'atan sahihan qawiya fa inna alayhima an yasa'a ila tarbiyatihim fi jami'i marahili hayatihim. Nti abazadde bombiriri maama ne taata babeera nga baagala bagaliza abaana baabwe enkuza ennungi ey'obusiraamu, balina okubeera nga bakuliza abaana baabwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tebajja kuyigira kutya Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu balala okuggyako nga bayigira mu maka gennyininnyini gye bazaaliddwamu era nga gye bakuziddwamu. Ekisookera ddala taata nga tennaba kubanga ofuna omukyala oba maama w'abaana bo abo abalungi, olina nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeeraga atulagira ebintu bino wammanga. Nga ekisookera ddala ikhtiyaru zawja assahiha assaliha, okubeera nga gwe taata oba omwani ng'otunuulira mukyala ki gw'ogenda okuwasa era agenda okuvaamu abaana bo abalungi. Nga mu kubanga tutunuulira omwani bukya waalonda omukyala Nabi sallallahu alayhi wa sallam atiyachogela kuhubizi watu mwula ya viranga atulaga makubo getuinza okuitamu kulanga kutuka kumucharo yu umurongo ufu nga mwesho Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba anti ya gamba muhadithi zine tunkahu almar'a li arda umuchara ya viranga awasibwa olari nti bina yabeeranga ebintu eri ebina abyogera nga jja nga abiteekateeka bulungi n'agamba nti ekisookera ddala ijamaalino omukyala tumulonda okusinziira oba omusajja alina okulonda omukyala okusinziira ku bulungi bwe then ekyokubiri omukyala oyo alina okubanga ekisookera ddala limaaliha oba sente ze then ekyokubiri Nabi sallallahu alayhi wa sallam yazzaako lihasadiha gundi ye background ye aba mu famire ki famire gyavaamu bali abantu batya Allah oba bali kinyume w'ekyo omwami alina okubanga atunuulira ebintu ebyo famire ki gyagenda okukola ki okugyamu omukyalo owokuwasa era agenda okubeera maama w'abaana be abalungi then ekyokusatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyazzaako yagamba nti lijamaaliha olw'obulungi bwe obulungi bw'omukyalo allah subhanahu wataala Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuteeka ku ddaala lyakusatu then n'asembyayo walidiniha n'olweddiini ye naye n'ateekako akakwakulizo n'agamba nti fabifarudizaati ddiini beera nga ogenda n'oyo nannyini ddiini oba oyo omukyala alina eddiini farudati yadaaka ogenda kubeera nga gw'omwami weesiima watunuuliddeko mu miningi yeeno hadiisi omukyala yennayennayenna agenda okubeera oba atuuse okubeera nga awasibwa wabeera nga yakuzibwa mu maka nga temuli ddiini ne wookola otya gwe omwami omukwate omutwale nga bazadde be tebaamukuliza mu ddiini obeera nga oba ogenda kukola ki obeera ogenda kubonaabona naye imaana obeera togenda kufuna mirembe naye olw'okubanga ojja kubeera nga okolera ku ddiini ng'osaali swala zettaano yakuzibwa nga bazadde be tabirabanga bazadde be babikola era tebakimukulizaamu n'olw'ensonga eyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga abaami abasiimira abakyala abalina eddiini lwaki nti bajja kubeera nga bafunamu okwesiima ku ensonga eyo yennyininyini Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga ajogerako mu hadiisi endala n'agamba nti nno salaatatun min assaada ebintu bisatu biri mu kwesiima kw'omwana adamu ng'ekisookera ddala kiyawa eddaala ebisooka almaruatu saliha omukyala omulongoofu omukyala omulongoofu yaliwa yoyo atya allah subhanahu wataala wonna wonna w'abaali mu bintu byonna bina baganda bange abalungi abampiriza tubadde tuli ku nsonga esookera ddala mu kulaba enkuza y'omwana ng'akulidde mu ddiini ng'ekisookera ddala pointi gye tubaddeko tubadde ku egamba nti taata oba omwami olina okubeera nga ofaayo nnyo ku bitendo ki maama w'abaana abo by'alina okubeera nabyo Nabi sallallahu alayhi wa sallama nga mu hadiisi gye tulabye awo waggulu ng'atugamba tubeere nga twenywereza ku mukyala alina eddiini ojja kubeera nga gw'omwami okola ki weesiima mu maka go tubadde ku hadiisi ey'okubiri Nabi sallallahu alayhi wa sallam we yagamba nti salaatatun ebintu bisatu min assaada ebintu bisatu biri mu kwesiima kw'omwana adamu waaba nno nga mwana wattu abirina abanga amaze okwesiima kuno ku nsi ne ku nkomerero ekisookera ddala kiyagamba nti almaruatu saliha taraaha tuajibuka gw'omwami obanga allah subhanahu wataala yakugabirira n'omukyala atya allah subhanahu wataala buli lw'omutunulako abeeranga akusanyusa mu mutima olwokubanga omukyalo oyo amanyi biki byalina okukola na biki byatalina kukola ki byatalina kukola mu maka kitegeeza temugenda kubeeramu na kwenyola nti kola kino sijja sikola kola kino obusiraamu bulina kukola ki bulina kutambula bwebuti kugamba omukyalo oyo abeera akola ki amanyi Allah subhanahu wataala eyamutonda nenabbi sallallahu alaihi wasallama biki byakola ki byeyamulagira okukola then ekyokubiri mu kwesiima kw'omwana adamu nga tetunnagenda ku nsonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeeranga omukyalo oyo omulongoofu ayongera okumutenda biki byayina n'agamba nti wataghibu fatamanuha ala nafsiha wa maalika omwami w'ovaawo ewaka n'ogenda oba ogenze kukola oba ogenze safaari omukyalo oyo gwolese mu maka tamanuha ala nafsiha abeera ng'akwekuumira omutima gwe ne yeekuuma n'atayenjeera n'atagenda kukola bwenyezi olw'okubanga ng'omwami toliimu mu maka so nga omukyala yenna yenna atatya allah atamanyi nti nno alina okubalibwa ku ebyo byonna byonna byakola ekyo ekintu kibeera kyangu nnyo okubanga agamba kasita omwami wange taliiwo nsobola okugenda n'enkola kinenkyamaka awalala ekyo nno mu busiraamu nabbi allah subhanahu wataala n'omubaka we babeeranga bakigaana nene ekyokubiri mu kwesiima kw'omwana adamu kuno ku nsi waddaabatu n'ekyebagalwa tutwale ekyokulagirako nga emmotoka omuntu yenna yenna alina emmotoka nga emmotoka eyo teyina bizibu tefaafa kubeera nga yakatambulako okuva wano paka wali egamba omupiira gwaluse naye nga alhamdulillah allah yabeera nga agimugabirira ng'eri bulungi eri mu mbeera nnungi ng'emmotoka eyo tulihukuka bi ashabika ebeera ng'ekutambuza bulungi n'ekutuusa eri abantu b'enganda zo oba abantu omutima gwo gwe baagala then ensonga ey'okusatu nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yagamba nti eri mu kwesiima kw'omwana adamu waddaaru takunu waasi'atan kathiratu lmarafik nti n'ekisulwamu oba kikitwale nga shelta mu luzungu e n'ekisulwamu oba ennyumba ebeera nga ngazi kathiratu lmarafik ebeeramu okwesiima kungi olw'okubanga buli w'oyagala n'ogamba nti kaakati njagala eno ngifuule sitting room oba olina sipeesi nnene oba era tolina kunyigirizibwa kwonna kwonna awo nno nno omuntu alina ebyo ebintu ebisatu kirungi atendereze allahu subhanahu wataala olw'okubanga ebyengera bya allahu subhanahu wataala bingi naye si buli omu nti aba abirina n'olwekyo buli kyengera kyonna kyonna omwana adamu kyaba alina naddaku ebyo ebisatu byenkoonyeeko oba olina okwebaza allahu subhanahu wataala n'omanya mu mutima gwo nti no tekwali kwagala kwange wabula allahu subhanahu wataala yakimpandiikako nti nina okubeera kino nina okufuna omukyalo omulungi nina okubeera n'emmotoka ennungi olw'okubanga allahu subhanahu wataala yakikuwandiikako era ekikyo tewali asobola kikugjako nga allahu subhanahu wataala yakigera then nayongera mu maaso n'ayogera ku kyennyume kyebyo ebisatu bye tulabye n'agamba nti ate wa salaasatu min ashaqaa'i ebintu era bisatu binyigiriza obulamu bw'omuntu ashaqaa kubeeranga okunyigiriza ng'omuntu tabyeyagaliramu ekisookera ddala almaru'atu taraaha fatasu'uka wa tahmalu lisaanaha alaika buli woddayo waka gwe omwami jjukira gwe yeewasiza omukyalo oyo n'omuleeta mu maka abeere maama w'abaana bo abalungi naye nga buli woddayo ewaka omutima gukkuba nga tonnaba nakutuuka waka ogamba subhanallah kati ŋŋenda kuddayo ewaka naye ŋŋenda kubanga naakatuuka omukyalo atandika okumbuuza naye basajja gwe ova luddawo ovaawa sawa zino n'obukonkona bikiiki nemukojaa nemutuukira mu kuyomba onno omwami oyo alina omukyalo afaanagana waatyo taba nakwesiima mu maka era ekiyinza okumugjira mu mutima ogwagamba singa nsigaddeyo ebinembeera n'emikwano gyange n'ebijja ngaofe okunnuma n'entuukira mu kwebaka nisituuka ng'obuddewo kyali omukyalo okubeera nga anvuma n'antyobola ekitiibwa kyange so tubirabe ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga abyogera ayogera okubeera nga kwenywereza ku mukyalo alina eddiini ngaye wala kubanga atwewaza ebyo ebiyinza okubeera omukyala atalina ddiini. Ekyokubiri ekinyigirizo obulamu bw'omuntu kuno ku nsi waddaba tutakuno kutuufa n'ekyebagalwa waitu alagye nti ekyebagalwa ekirungi kiwa omwana adamu obulamu obulungi n'abeera mu kwesiima olw'okuba kiba tekifaafa tekirina bizibu ne kati wano ekyennyume kyekyo kyekyebagalwa nga kibi nga buli w'obeera ng'olinnya emmotoka yo emmotoka yo gwe yagyegulira Allah yakusobozesa n'ogigula naye nga okuva ku lunaku lwe wagigula zennyini ng'ogijja oba mu bbondi zennyini eyo yafuna accident n'ogenda n'okulaki n'ogitereeza oliwogitulamu tetoba na mirembe oba ogamba oba kakati abamanja bagenda kuntega mukulu bankube obutayimbwa kugamba obeera awo ng'olina ekyebagalwa kirungi abantu abalala bakwegomba naye nga gwe kennyini nannyini kyo tekyeyagaliramu. Then ekyokusatu waddaaru takunu bayika kaliratu almaratik n'ennyumba omwana addamu ekintu ekirala ekimunyigiriza obulamu bwe omuntu wabeera ng'alina ennyumba nga ntono kitwale ekyokulabirako nti olina omuzigo gumu obeera mu ggwe ne mukyala wo mulina n'abaana bana oba bataano abaana abo buli omu kuba maama ne taata temusobola kwebaka mu kisenge kimu n'abaana ekyo kibeera tekijja mu magezi g'omuntu olw'okubanga buli omu buli levo erina embeera zaayo ezitakwatagana na levo ndala kati abaana abo buli omu oba owulira nga oyagala bakole ki buli omu abeere ne ruumu eye naye ruumu eyeemu gye mubeeramu gye mupangisa oba tosobola kuba ngu oyawulamu nti onaabeere muno onaabeere muno onaabeere muno egamba n'olabanga embeera ekola ki nga ekisibwamu ewe kibeera nga kitono obulamu bubeera tebweyagala bulungi atusabe Allah subhanahu wataala abeere nga atuwa okwesiima kuno ku nsi nga atuwa abakyala abalongoofu oba abaami abalongoofu nga woomulaba mu mutima gwe alhamdulillah ogamba Allah wampa nkusaba obeere nga onnyongera bwongezi oleme kubeera nga onkimbiriza. Ensonga eyo kandira ndi ku myaka awo kubanga kuliko ebintu ebirala bingi. Then ensonga ey'okubiri mu kulaba butya abazadde be balina okukuza abaana baabwe mu nkuza ey'obusiraamu kati olwo omaze okuwasa omukyala omuleesi mashaallah yoyo omukyala omulongoofu omuleesi ewaka afunye olubuto akuzaalidde abaana bw'amala okuzaalira abaana omwana nga wa wiiki emu obusiraamu mutulagira okubanga tumutuuma erinnya naye linnya kiri ogenda otuuma omwana wo kubanga n'erinnya mu busiraamu lyotuuma omwana wo eitha limuafectinga oba limuwa enkuza ennungi nga kwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti mu hadithi esooka yagamba nti innakum tudauna yauma alqiyamati bi asmaikum mazima ddala ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga akoowola abaana addamu n'amannya gaabwe. Allah subhanahu wataala tajja kumpita nti namubiru eritalimanyi abula webabeera nga bazadde bange batwala obuvunaanyizibwa ne banoonya erinnya eddungi erinsaana ne bantuuma rahma eryo ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wataala yagenda okubanga ampita nalyo oba ogenda ofuna fayiro yo oba ki naye nga ku yaumulkiyama Allah subhanahu wataala agenda tuyita n'amannya gaffe ag'ekisiraamu so si namubiru najja bambi nedda aga amannya ago tubeere nga tugeewala wa asmau abaikum era kwali erinnya lye lyennyini abazadde bo lye baakutuuma ery'ekisiraamu Allah agenda kwongerako ne asmau abaakum n'amannya g'abakitaffe oba g'abataata baffe abalungi kati nti nze rahma oba nze Ibrahim agamba nti Ibrahim bin Zaid yeyo weekyo famula weegenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero nga Allah subhanahu wataala atuyita imma atuwe enteera zaffe nga tugenda mu jjana olw'emirimu egyo emirungi gye twakola oba ekyennyume kyekyo naye tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga atuteeka mu bantu abajja okwesiimira mu jjana biiznillah. Then mu hadithi ey'okubiri era ku tasmiyatu abnai walbanaati tasmiyatan hasana ku kutuuma abaana baffe amannya amalungi نبي صلى الله عليه وسلم محديث جيفا كأبي وهبي الجشم وينن يلي مقوانو قال نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يأينا مقوانو جي مقوانو مليفو زي زين جاولو وهو مقوانو نغا أبو بكر رضي الله عنه ويو الله سبحانه وتعالى موجي لكونتي كان ثاني اثنين إذ هما في الغار نبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر ويبتو ذالي بومبيري متسيرانغا باتو لبنزيوا abantu abe makka abataji basilam era webat ngukukuve makka nebagende madina tibatu kirawo obula babe langa beo goma mpuku eitibwa mpuku eri wakati we makka ne madina babe langa babe era mu bombiriri eri atukako kwa bubakaringa nene nabi sallama nga bagi eyo byali bingi eyo olofunda mu budde tujja kuberanga kutubiko na koro kuwanga sige msumo kwa ugurali habi yisingi evakuyo sahaba kwemba gambi yeko ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam tasamu bi asmai ambiyai wano nabi sallallahu alayhi wa sallam atuonde la manyati amalundi ya go kutuma na atu gama tasamu bi asmai ambiyai tuverenga tutuma ava na bafsi na manya agaba nabi kwanga bannabbi tibatu mwa manya mabi kwanga bannabbi betumani abayo tuwako mu Qur'ani bali abiri mu batano naye nga sibe bobo kabuka banji abalala bonna bonna naye abo Allah subhanahu wa ta'ala yayagala tukoleki tumanyeko then nesala wa ahabbul asma'i yabeeranga ayongerezaako kumanya ga bannabbi n'agamba nti wa ahabbul asma'i era n'amanya agasinga okubanga malungi okutuuma Abdullahi, okutuma mwana wanti, mudua Allah. Tosobola okutuma mwana wanti Allah, yota yongi ya kwa abdu. Kwanga ugamati Allah, usuwana watala tukima nyurundi, umwana omuto ya kazari wa akulide, umakanga, masiram. Atimanyi tuwebaga amba, Allah anga, nili yoka, ya wira bategeza, umutonzi wehi. Neka tuno yongi ya kwa Abdullahi, kitegeza, umwana mudu wa Allah. Nene kilala Abdurrahman okutuma omwana omusaasizi kwa Arrahman kitegeeza kwa tugenda mu suratu al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala atugamba kuntandikwa agamba bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna ebitonde ebiri ku nsi kuno tetubimanyi muwendo gwayo wabula Allah subhanahu wa ta'ala ye amanyi ebitonde byo olw'okubanga yakhuluku mayasha atonde ebyo gyaba ayagadde wekigenda ku aya eyo arrahmani rrahim miningi yeeyo oba amakulu geeyo aya etegeeza nti arrahmani rrahim omusaasizi ow'ensaasira ebbiri kuno ku nsi ng'asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza arrahimu agenda kubeera musaasizi ow'olusaasira olumu ku lunaku lw'enkomeri ng'asaasira abamukkiriza bokka bokka kino ku nsi tulabanga tuwangaalira mu nsi nga tulimu abasiraamu abatali basiraamu ab'eddiini ez'enjawulo naye n'olabanga omusiraamu osinza Allah subhanahu wa ta'ala emisana n'osali eswala ttaano buli lunaku mu budde bwali n'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah kuba ffe abakkiriza fenna abakkiriza tujja kubeera nga tugezesebwa mu ngezesa ez'enjawulo naye ekigezo ekisinga okubanga kigezesebwa n'abaana adamu okubeera nga obwavu bwo obungi mu nsi nkati omuntu oyo atategeera kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atasomako ku ddiini okugigenda ewala ayinza okugamba nze nsaala ntuula ku makya ninsaala esala ttaano nintoola zaka ninkolaki oli pita atasaala mugagga alina ssente ali mu mbeera nnungi ali kugamba buli kimu ekiki masha allah kirungi nze asaala lwaki ndiwe nti naye n'atajjukira hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam yagambira nti adduniya sijinu lmumini edduniya eno liringa kkomera lyamukkiriza wa jannatu lkafir era nga jjana yabannaffe abatakola ki abatakkiriza allah subhanahu wa ta'ala kati omwana adamu abantu abo bombiriri oli asaala n'ono atasaala ga una ta salata mun ga kiddala ori fita Allah e ridiye din najin najin najinna abi mu yara kuno kunsi ne a tiki a rasidamu tabe tiya se eri kunza ku yen komerero okola kuno kunsi no kolanga nga abatasima tebasima abakola abakola na we bali bonna 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 ebino bigumira olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ajja tugezesa mu mbeera ez'enjawulo mwekyo ekigendererwamu alabe mu ffe abagumiikiriza abasobola okugumiikiriza ebyo ebigezo kasita ku lunaku lw'enkomerero tufuna fayiro zaffe mu mikono egya ddyo n'olwekyo baddu ba Allah mbasaba tubeere nga tugumiikirizamu ebyo byonna byonna bye tulaba ebigenda mu maaso mu nsi njawukana zonna eziriwo n'ogamba nti gundi ona ansinga nze ndi bwenti lwaki ndi bwenti Allah subhanahu wa ta'ala yaba yasiima obeere bwotyo era alina kyakwagalamu ensonga ey'okusatu mu nkuza ey'abaana mu nkuza ey'obusiraamu taalimu al abnaa lqayim wal akhlaaq lhasana okubeera nga tuyigiriza abaana abo nno kati abaana abo bagenzi bakula omaze okutuuma omwana wo erinnya eddungi omulondedde byonna by'omulondedde waba muwala n'omutuuma era amannya amalungi abakyala bayinza okugamba nti mbasosodde naye sinaba kubasosola kale namwe kambakooneko mu Qur'ani mugamu kumanya amalungi naddala ku sayidi ey'abakyala oba sayidi ey'abaana abawala bwe tulina okutuuma abaana baffe Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'ayogera mu ayim eri mu surati Ali Imran aya asatu mu mukaaga wakati waayo waliwo ekigambo ekigamba nti wa inni sammaituha Maryam Imran yayina mukyala we bwe bazaala omwana oyo babeera nga bamutuuma Maryamu ekitegeeza nti omwana ajjawo oba omuzadde yenayina watuuma omwana we Maryamu libeera linnya ddungi olw'okubanga lyayogerwako ne mu Qur'ani nga Imran alayhi salaamu yabeera ng'alituuma omwana we Maryamu era Maryamu etujja history wa oba ebyafaayo bye tubimanyi tuzze tubiwuliranga naddala nga ennaku ezo eza Krismasi zituuse nti Maryamu ye mukyala yekka yekka eyazaalanga teyeebase na musajja naye mu ntonda yaffe oba nekyo yaffe abantu tulina okuzaala nga ensonga ezimu zimaze okubeerawo naye Maryamu aa ezo embeera teyaziyitamu era kyova olabanga abazungu bamuyita Virgin Mary olw'okubanga yazaala nga teyeebase obanga tabadde na musajja yenna yenna n'amannya amalala nga waliwo basahabiyaati tusobola okutuuma abaana baffe naddala abawala amannya gaabo bakyala bannabbi tubamanyi bulungi n'amalala n'amalala muzikirize ngende ku nsonga ey'okusatu olw'obufunda bw'obudde ensonga y'okusatu kwe kubeera nga tuyigiriza abaana baffe empisa ennungi empisa ennungi ezo nno mwana wattu omwana tajja kuziyigira tajja kusooka kuziyigira ku ssomero wabula empisa z'alaba ewaka zakeerako z'alaba zazibirako zezo empisa omwana z'agenda okukola ki z'agenda okusooka okutwala ate Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abaana abato ekintu ky'alabye asinga nnyo okuyiga ekintu ky'alabye gani ekintu ky'omugambi oyinza okumugamba kino nti gwe tovuma banno naye ng'ate ebyo maama yennyininyini amulagira amugaana okuvuma ate nga gugwa alaba gwakola ki gwe avuma abantu baniiba gwa ayisa bubi abantu omwana oyo tajja kuba ng'atwala by'omugamba wabula ajja kutwala ebyo byalaba gwokola lwaki bamaama babayita bannakazadde b'eggwanga olw'okubanga ebiseera ebisinga tayimu esinga yonna 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 abaana bawangaala ne bamaama baabwe kubanga bataata balina ebizibu bingi atambula yalina okulabirira famire emirimu nagyo mizibu kugamba n'atambula okuva ku makya paka kiri agenze kubanoonyeza kikyakulya kitajja watu akomawo ng'akooye tafuna budde bubeera n'abaana kubeera nga ababuulira nti kino kirina kubeerawo ekiti kino kirina kubeerawo ekiti wabula nga obudde obusinga abaana abo basiiba balaba maama waabwe kikyakola maama waabwe wakeera ku makya kubanga tuli mu kutunuulira ku mpisa ennungi zonga sitani kuzoge lako tuyuza okuzili obudu loku wanga zonyi uleksa ene obabili chintiche nina chokula no ulilanga muna tajia kufundamu buzivu oba tajia kunyiga oba yogede kigambo oba okoze chikora manyati eyo mpisa nungi katingezimu kumpisa nungi bamama bafe jibayina okubanga batu yigiriza faba no baba yigiriza batu obafe kati inga mbira mpisa zokulia tutuale chokula vila kitu mpisa zokulia nabisa la mwari wa sala maabela anga ati yigiriza mpisa zokulia ngeitoke laddala to ina kulia mmede ngatundaba kunaba mungalo nino obango mazio kunaba mungalo uye mmele kulima sao nisa mkono guadio so nisa mkono guakono ya na hati higilizanti ukwela anga tulia mmele kulida ni maso go umaso kuliwa na ukumpitone meze yuye duwala wabula ya kini kitone chukuli maso go na uwele anga umutima go laga ya gala chibi chibi wala wakwa mhalite ya muna bisa lallahu wa sallam ya gama ya gulamu wangege mle omulenzi omutoba owayege mwana gwe oba mwana adamu yabeeranga akiyigiriza n'agamba nti samillaha beeranga osoma bisimillah ng'ogenda okulya emmere wakul biyaminika obeerenga oliisa omukono gwo ogwa ddyo wakul mima yaliika era beeranga oli ekyo ekikuli okumpi tononooza kiri wa mulala ekyokulabirako tutudde tuli wakati kwekeku sawa z'okulya emmere babateredde ku lusiniya gwomwana nosalawo n'ogamba nti ensi etambula wetu newetolooza olusiniya sadaki ekisitimu ekiri ekibadde mu maaso gwono ekinene kyolaba nga kikava oyagala gwe kennyini okole ki gwaba akirya iyo omutere wali ebbumba ekyo nno mumpisa z'obusiraamu nabbi sala sallam yabeera nga akigaana yagamba tubeere nga tulya ebyo ebituli okumpi so kaakati maama obeera nga olaba omwana wo akola empisa ebiri ekyennyini ky'obusiraamu n'otamugambako awo gwabeera amukotogedde era ajja kubeera nga yeekwasa eno ekirala okubeera nga tukuuma abaana bamaama okubeera nga tuyigiriza abaana baffe obuyonjo nga bakyali baana bato wetubeera nga tugenda emmanju tubeere nga tukozesa amazzi sajja ti abaana bano balaba nti omuntu wabanga agenda emmanju alina kubeera ng'akozesa mazzi oki nange kankoleki kantwaleyo akadomola ne wabanga tamanyi kyakakolesa olwokubanga akulagidde maama oba taata okutta akadomola kalimu n'amazzi ajja gamba nange kaŋŋende nako kati olulala omugambe nti nnono gana amazzi bagakozesa webati ne webati ekyo omwana akulenga akimanyi nti mpisa ya busiraamu era mpisa nnungi si kirungi kubeeraawo ng'oli mukyafu toyira ekikepa yokayoka kimala oba ekikapula tekimala osigaza n'obukyafu n'empisa endala nyingi naye nga empisa ezisinga abaana baziyayira ku bazadde baabwe wobeera nga taata okeera ku makya olw'okuba bakubidde essimu olina appointment n'omuntu n'okeera ku makya tigesi n'onaabako mu maaso woti n'ogenda okole ki n'ogenda okole nga tosadde ekyo omwana nno ajja wadde nga tayogedde ajja tunula agambe kitegeeza kaka tasaala ateja ngamba okusaala edda sijja kusaala olwokuba era bannaye banamubuuza lwakitosadde taata nange yatadde kumakya n'agenda teyasadde kati nze basinga nsaala n'ebirala naye nga bamaama baffe tubeere nga tufaayo nnyo okukola ebintu ebirungi naddala mu maaso g'abaana abo n'olinda n'olinda taata waabwe mu maaso gaabwe abaana abo bajja kutwala ekifaananyi ekyo newankubadde ng'obayigiza noga olina okubeera nga oyogera amazima naye nga gwe baakulabye ng'olinda taata nti taata akuwadde sente za sukaali akuwadde omutwalo okumyewo balansi ze noogaa zonna zonna ziweddewo naye ng'abaana abo bakolaki balaba empisa eyo abaana abo bajja kuba nga bagitwala bakule nayo ate nga mpisa si nnungi naddala ku sayidi ey'obusiraamu pointi endala oba ensonga endala butyayo tulina okukuza abaana baffe mu nkuza ey'obusiraamu taalimuhim assala inda bulugihim sinni ssaabia min al umur okubeera nga tuyigiriza abaana baffe aba abaana abo okusaala bakule nga bakimanyi nti omwana wabira nga musida matira kumatia wa uja azami na hafu na uzi na asara nga tenako la chedi chilala chenna chenna kate yentikeyo anajiza atia nga bimama iwaka mitata kusala sebala wanga kumusalo nga wefu nga wali vidwao kudenda kusala kina uli nga kukwa azami mumaka agumuza kulige munga mwabala gila kusala mkito kusala mama amano kwa ebitele ebiti inga ba mama wafiru bala gajari za ninyo mnase ni okoi kekia ndeke na inga bala gajari za ninyo iswala nikuwe kwa asa inisonga kionga ebitali imu no gama kile na kusalo loko na inga otimani ovihuri za mbulijio kumujikiti bako mesa imamu ayo kana gama tila nange ebiti iswala chutek so mtia ya teina kukwesi ya chutek wabango otimani ovihuri msiramu ero ino kusalo chutek so kumwesi ya kuwanga chaita kuma hizi kastoi wako wote ya mazi gase ya mseri kujia ingila kiki mwenyama nyinga ingalozi na vichivyo ndave nina eriliko yevimo kubifo wakati evino kutuka amazi na beranga kufuna uzi kapi jenewe kwa sana waga kwa kubuza wasi kwa sabi kwa mati chutek si wana mwera ko yena asalida nida obusiga amu ekechintu wale iranga buchigana kabula wabango umutiala uyagalo ukwe uunda ina ye saina buzili ye ni neki gala abatiala tamama bafi jibati ngo ukwe kwasa niti no amunoti sapozi nisonge ye awo sana atela ya chitu wange umutiengela kwanga abasajia ekechengela teba kwa lati teba chilina echokuwe iranga tuge nda monsonga kwanga umutiala uliwa ingila monsonga na nisongo nige kwa isi nisongo haba mne vata chupu na bulonji na hii ndira eze chichala na alaba omusa inga vukufa mvikundi zi eze chichala iswala au vikila mbukula chumu hindi zamu magama ati haa obisi mbukama ati neda uvulaba omusa yogo na chigo avulijo na gui na characteristic wezi kine wezi kine na wabulata na mkwafu ati inga vukufamu ya kasuku akatari karungi teranga iswalo jireka tukiva tuweto la kaba negi dara kati eyo excuse kila mwaji kwa na ye ba mama wafi neba ganda wafi waji kozesa muvi iti viram Allah sana ata otule tida azabi indara mwetu nyinga ati ya kitu wanga kengia olina mwamu gama ati sawa ya swala etu oloku wanga kujia kugenda omukiriri ndi chagamba kitufu nga I'm not supposed to ndi monsonga na inga alinda ikila Allah u ya kutonda ee ya kuwa ikichengira akulachi akulaba bukia uo chikudisa nga I'm not supposed to katio mubili demu ilizibu vingi mubachara chivula anga uotambla mubachara mubachara wabu mama basi nubabu ujako abamu wabu ganda wa daini ilizibu vingi waruwe ikizirika ikihaga amba anizo kino ina yanda bao one kengila kinamu watikwele seza watu na njendela ayaga wa kusala katika antimuwele jemu okumara umwaka mulambo uwe ni yake hili nane wogenda mugua lido nchiva nangu inechikulu kutu inechikulu kutu na inga toma nyingi jaya kwa lati ya jere itira nukua inechikulu kutu nga baga mbibiga la tebili yobula gumiki vizia nga usaba katuunda katono na mchago otianga nikengela chiyakuwa uche uchipote seza mungkoli cha itali mungu noreti wa mama wafi maganda wafi nikuano jasi na jalara chala tuwelenga insongeli kile neko yeko asabu songa uche sili sapozidi simanya nesu zebundi simanya nasili enziri za angeza sente mingi nisada la zi wamu mazi simanya zijia kutuka ili tuwelenga tuwe wala tugendele mulaini Allah sana atala jayagala tutambulide mu tutale tualaza tinga tutuina tutuwe kwa siza kwa siza lacho vo tila enziri ngotuna nito ino kusala nozi yungako nesela lacho vo tila ko chute kitu ngotuna nito ino kusala ate mbimu kubitu kwa siwala amazi okwe langa amazi gabunu edifobia madenna aduwa Allah wa mpulibiza nitonge yu inda tunga kuri nyina da kusaje ya bakyala ba rabara oba batataba ndakaba ntwara okusaba kuno kuberanga muti jukiza mama tuyigiriza ku kiti dadala gatiri mu maka omwani berangu oyigiriza omukyala obanga omanyiza obusirambugana kino tomukiriza temutumwa sente kukola ki kuberanga agenda ayinoni beranga omuziyiza omugayidi nge olwokubanga abamu ayinza ekikola olwokubanga takimanyi ti kyaganibwa mu busiraamu nensonga endala nga wabudde tusigazaayo edakiika ntono nnyo okubanga tugende eno ewaffe uganda mu falato sibuku ngenda kubeera nga endala nzikoonako obukoonyi sigenda kuzandiriza olw'obufunda bw'obudde ensonga endala okubeera nga tuyigiriza abaana baffe portion oba akantu katono nnyo oba ebimu bikwatagana ne Qur'ani ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kati ewaka alhamdulillah omwami allah yakusafu yalofuna omukyala mulungi muzadde abaana nawe omusajja atiriti olina kyomanyiko ku busiraamu beena nga kumakya eswala ya subuhi ebyo eri ya jjama mumakujano ekyo abaana bakule nga bakimanyi nti kasita owulira azaaniwo oti nga taata yazina kuvaayo misinde mu buliri kufuna wuzi kukola kikwata jjama olumala okusalawo oti jjama twalayo eddakiikanga kumi taata ne maama mutuule awo kuza mujjukanye ku allah subhanahu wataala mwege ku kisuula enteme ezo kul huwa llahu ahad mwagye kikwasa ensemi omwana n'asoma nayita mu primary n'agenda mu high school n'atuuka ku univesity ninga wallahi n'omubuuza omugana ntumeraayo ekisuula emu bweti mu Qur'an nga talina kisuula n'emu gy'amanyi nonga tomanyi ne kuluhu ya notamukaluyiza kugiyita ikhilas kubanga kiyinza okulisanga ekizibu siratu ikhilas nonga tomanyi na kuluhu agamba nedda nzeni kyabisomako sibimanyi naye ng'akulidde mu maka masiraamu maama we ne taata we bonna bonna basiraamu naye nga tebaafaayo okukubeera nga bamuyigirizaayo ku atiisi akatono tusaasire n'abantu oba abasomesa be tutwalira abaana baffe ku masomero omusomesa tajja kuyigiriza mwana we empisa ng'ewaka empisa teziriiwo naddala ddala kusaidi ebya allah subhanahu wataala okusala tekuliiyo tawulirangako ku Qur'ani nti bagisomawe bati abula waawunja omuntu ng'asoma Qur'ani kyala ekyokulabirako nga sigaita asoma bulungi mashaallah agenda awe agamba onange oyo ayimba luyimba kikale kugamba Qur'ani omwana n'agiyita oluyimba nga tawulirangako kulungi bisimillahi rahmani rahim kul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad bigambo bitono nnyo ebyo omwana kasitagiyiga nga muto newokola otya ngaakuzi nga yeyonoonyebwa yenoonye naye nga ekintu omwana kyayize nga muto kiba kizibu nnyo kola ki okukyerabira kuba nabi saasallama yagamba mu hadithi emu nti man taallama fi sigari omuntu eyeyigiriza nga muto saaja kirekidali yeetuuma mu bukulu ebintu byoyize nga oli mukulu kyangu nnyo okubyerabira kyani kyewayiga ng'okyali mu myaka gyo egy'obuvubuka oba ng'okyali mwana muto kuba obwongo obwo kubeera temunnaba kuyingiramu kirino ate kati nina okukola nina kukola abuli obeera ku kimu kyonna kyonna kyoyingiza mu muto kibeera kikola kibeera kinywerako n'olwekyo badde wa allah eby'okwogera byo naddala ku musomo gwaffe ogw'okkuza abaana nina bingi nnyo naye nga ensonga ezo gye tulagye allah subhanahu wataala zatusobozesezza okuba nga tulaba olunaku luno olwaleero tubeere nga tuziteeka mu nkola ampuliriza essaawa zino ez'olwaleero beera nga oyo atawulidde oba atabaddeeko ku musomo obeera nga omutuusa information eyo tubeere nga mwana wattu obusiraamu tuutwala step ahead obusiraamu butulabikireko tomanya nga allah subhanahu wataala ku neeyisaayo ennungi naddala ku saidi ey'obusiraamu eyinza ate okuviirako abalala nga babiri oba basatu oba allah subhanahu wataala basobozesezza okubeera nga batile ebinyo obutyamu n'agamba okusinziira ku kuteeka gundi kyeddye empisa ze mulabamu zeyeyisaamu ez'ekisiraamu aa nage leero nsazeewo okukola ki okusiramuka nze ku bino bye mbadde nkola mbadde nnyambala bubi neerengera omukyala wa gundi ayambala bulungi abantu tebamusiiya kubanga oba oyambadde bubi be maama n'oliko omwana wo n'atambula n'akuba empale n'ogamba yes my daughter you're smart naye nga mu butuufu ayambadde bubi ebitale kyemukutte akagoyi kayambadde wadde kawanvu naye nga kamukutte n'omugamba nti you're smart be maama gwe tenyininini gyasinka okukolaki okumuzaamu amaanyi nti yes you're smart ogenda bakuba obakube agenda bakuba munsi yarabbi n'olwekyo baddu ba allah naddala bamaama leero ensonga zisinze kwata nnyo ku bamaama naye n'ez'abataata nazo weeziri adde bataata kuba batambula nnyo batawaana ne bagenda eri ne bagenda eri naye ne bataata naffe tulina paati nnene nnyo gye tulina okuzannya naddala mu nkuza ey'abaana baffe enkuza ey'obusiraamu kuba abaana be bakula nga tebalaba butaata waabwe bakula n'abamaama ekisula ekisinga bamaama balina witinesezi zaabwe ngaate singa bataata babaddewo basobola okubanga bagonjoola ezo ensonga oba ne babaleeta ku musawa sendyayo hadiisi eno inshaallah tuyoke tugende mu sala ku subuhi ab'ebibuuzo nanyenakumanya nja kulekayo eddakiika satu inshaallah okkirizeeyo ebibuuzo olw'okubanga eno obudde eyuganda buli butuuse essaawa za salaatu y'efajiri hadiisi eyo gyensenjayo yavaako mutabani wa umaru umaru yali khalifu owokubiri mu busiraamu oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama weyavaawo abubakari n'akolaki n'amutikira then abubakari weyavaako oba weyafa umaru ye yamuddira mu bigere naye umaru yazaala abaana bangi mu bo abamu baafuuka umaru yali sahaba ate n'abaana ne bakolaki abamu ne bamugobeera ne babeera basahaba kati ng'onoomu nkya ibunu umaru hadiisi ngeeva ku ibunu umaru radiallahu anhu yagamba nti addib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu beeranga ogonjo oba ogunjula omwana wo olw'okubanga anta mas'ulun anhu gwe taata maama ogenda kubuuzibwa ku mwana wo oyo bikiri ogenda okumubuuzibwako maatha addabtahu biki gye wamugunjula nabyo obeera nga gwe maama oli kumusawa naye abaana bo n'obaleka bakule mu mbeera yonnayonayona gye baagala gikola kino gikola kino n'okutabagaidina okubalaga kubo kituufu mu busiraamu abaana abo ku lunaku lw'enkomerero bazadde baffe abaana bajja kubeera nga babeekwasa bagambe nti allah abuuze omwana esala ngamba wallah allah nkusaba onsonyiwe naye taata teyaŋŋamba ku kiswala taata teyaŋŋamba nti okuvuma abantu kibi teyakiŋŋamba nene ekibuuzo ekirala kyebagenda okubuuza wamaatha yaallamtahu era omwana w'oyo wamuyigiriza naki biki bye wamuyigirizaako gwe kur'aani yonayonna bagamba hafidi hafidi naye ng'omwana w'odde ewaka talina sura yonayonayonna gy'amanyi mu kur'aani abula nga gwe ogendeeyo mu bantu obeera tereeri bagamba masha allah masha allah naye nga abaana aa ng'otya n'okupanjira mu bantu nti ono mwana wange bamanyi nti olw'okuba gwe oli hafizi n'omwana we alina kyamanyi ng'otya okumwanjira mu bantu olw'okuba abantu bajja mugamba bambi wasima masha allah kakati kurani otuuseewa oba nsomera amusuula gondi ng'omwana tamanyi ogamba atiisikya okuswala omwana kamulekeyo ensijja tambula naye awo oba omukoto ogedde naye muyigirizeeyo atiisige waayo obuddewo muyigirize omwana agaane bugaani ojja kufuna excuse ku lunaku lw'enkomerero naye oba nga tomugambye omwana ye kunyininini ajja kwekwasa ku lunaku lw'enkomerero wahuwa mas'ulu an birrika watawaaitahu laka era n'omwana kikigamba nti nyo taata gwe bagenda okubuuza wekaweka nti biki bye wamuyigiriza bukya wewamugunjira abula n'omwana yennyininini Allah sana atala jamu mzaku na kuwe kumeyo andirika kuchawu ya kuli kabzi mwanga abazadzi Allahu akbar abazadzi muina idjala taina idjala ya kusatu urufanywa wakuti Allah sana atala noku gundiga umbaka umubaka wa Allah sana atala Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama abazadzi Allah ya kulati ya latika mudjala ya kusatu nga مسورة إسرائيل الله سبحانه وتعالى وجمعت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أو بوت بي الله سبحانه وتعالى كي إذا نمزك وأخذيك أدين الدين قد سورة سينا وجاو جامع جاء الله يجعل نرى كوي لك القرآن لكيفك إلي حديث نبي يجرى سجين دخول سجين دبي بجين دبافو وانا وقت النوبانغ وإنين دوزي فلانا ويتو وإن دوزي فيرا نشام Lebo na ukuditu sam Allah sana ajala kasoma yuko Oyeina oyeagala pia ajala Oyeina kukiriza Ila nungubeleza Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kolati Ya lagira Temi ya zaku wa biliwaji Daini ihsana Mekuwele nanga oyeisa hapa kadibu Arabili Burungi Na inga tuko na gama Ima ya bilezani ya indaka ikiba Ahaduhu ma au kilahuma Salata kullahu ma ufi Ekenan ayaya minu yari agamba arana Mika woyisi za mumu za demu Wovee rando gara kira kumacha na haku kumati Meryamu Hafutwa Ndekira kukuchintibu mbiyo wanko ya kumulimu goi noga amati Ah, hei mama na wukini rija Mwana bu, unabu yuza chi Uvudamu mama wubati hata uvuti Nga Ndote mimi walito manyiki weneza kufira wabla Allah sana atena ya itija Mama uyu, metata uyu, mkufira aga bakuzala, novira uku nisi Uinabu yinja chi Uvugamati Mama na uyu, tuneza nye, keina nikome, keina mabili Nye mama, yee vichiri chisi Aha, mwana gweno Uvango ina, kifana gana uwezikyo Kuna kuwe nkomeo, Allah sana atena ya kufu za rati wa isa mzade uvotyo Zene, watawaita hula, lakila bichi, mwana guzwa, ampuliviza, he? Bichia uwagwondi damo mzade wu. Wabula, bichia uwagwondi damo mzade kwa, avansa wa singa, tuina, uwa uvuzimu. Wezo kume ranga, tata wa msiramu, mama wa msiramu. Ibanga liwabe ranga. Bati alivala mkumusi. Oinoko mtia mkula gilo kuwanga. Tuwa hika mdungi. Na ye omuzade omu kubombili. Atali msila mkasta gamba. Oba abazade bombili. Omu kubo kasta gamba. Tugende. Mkutabu tukoleki. Mwana abugambe. Chemine kyo msila mkasta gamba. Autokizu wakolati. Kule langa omugondila. Na ye. Obutakiriza wukumugondila. Oinoko mugondila. Nga omusila mwishitiva. Ela sija. Nwa kwa denga sili msila mkasta. Aina kusigaranga Jumuzadde Kumangu muzadde Kwa mugula Umuzadde Allah ya sima Na gamba Kuna ya bende Kwa tata Unijimama u Toina Bijinza Bumugonde Bumujemela Ukugia konga Akula jibeti Kuchiri Kumine Kuchiramu Habisi Meko mau Wawe Ligenda kwa vingi Meenga Naka dendekeyo Ejachikanga Tatu Mufunze, avu, ndikilize yeti vizu chumo wa viziri, yuzi nila, mirenga amba sivula, aba uliviza wafu, aba lunji.
Shekha tuya mbiza, msuma wafu, aba nangye ngale mwuride, shekha tuya mentini, aina 3, aina chivuzo njiga 5 star, chivuzo nangu, na ye tinzo kweta ando kuma mwalini. Olo nsongo msumo gomu wabate mbuzo tuina vienji. Katingaro, aba yizibu uwanika emikono mbeshile katuminechi mbuzo chiliwechiti. Alhamdulillah, tuhuli dentandi kwa enteke kwa GSM. Netu inechi zibu walifu. Mbintu vyo nina tuwa realizinga when mbintu vyo nina vyo nina it's too late. Wea kachobi olimukuru wa wasa domichara, moina, rana. ningirin bidati nati rawafa. Is it too late for us? Abari mumbera wezitio. Oba waluo solution. Mubaka biyatua. Oba Allah subhanahu wa ta'ala biyatua. Nganeto nanda mchibuze chokane. Haja shila abuze. Obi demo muno njubumu. Jashila bina maas.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum
salam wa rahmatullah.
Tukwebaziza nyo mkadi wafe uruwa msumo gwafe ugunogotu shumeseza na ira kampite mbuwa mwengeli joge ino kusara subuhi. Kakati sheka tuwe sobolo kube langa oino mwana wo. Ngo mwana yorumu akule ebintu. Kali ngo yuzo kumutu mechintu na achikola na yenga ambala kweka na yenga achikola. Kwa gama ni ye kwa mwumu kutu tima naka ayy banangate. Ndozo mzada wa mwge muze mwge na achikola na inga maze kwe kanya. Nego mwge ui ya kantu wako kakuluma. Na ya tela novela ngo msabire wa ama. Averenga mustaku straight path. Kakati wa mwano ya kantu waka kakulumie mwumu mutima. Ala amunyi gira kwe gamba tu. Tima ina kumanya kantu waka anjo kukula umwana. Anjo kukula chitu nyo yanga kakulumie mwumu mutima. Na ya tela msabire ama. Averenga amuja mwge zezi zengogo. Omwana ya asobola okufuna omusango wa anu lwa kantu waka kakunyiziza wadde gusigala omusabira.
Kyeyanjiza nnyo mama waffe abadde muwuliriza mulungi era kindaze nti nadde teyogeza nzeka wabula ng'abantu babadde bafollowinga oba nga bagoberera ensonga okuva we twatandikidde. Alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah subhanahu wa ta'ala ampe okuddamu ebibuuzo bino ebimbuuziddwa obulungi nga ekibuuzo ekyasookedde ddala sheeka yabadde abuuza nga obanga agamba abatanfuna mukisa kubeera nga bayiga ddiini oba beyigiriza eddiini mu buto kimanya lwaki olidde bulungi naye abatanfuna mukisa kubeera nga beyigiriza eddiini mu buto
abatafuna mukisa kutandika mufumbo kumisingi ng'obusiraamu bwetugamba famire famire okuzitandika ng'obusiraamu nimwesanga mubukulu tiwesanga ku mawanga nimwewasa obusiraamu bujja luvanyuma nga muli munitawana
na kinaba sobodde okuddamu olungi biibinilla nja kuba nga nkiddamu naye kinaba sisobodde biibinilla omulungi omulala nsaba mbeere nga munzijukiza oba wenaba nfunye akadde okwogerako namwembeere nga nkiddamu tonyiiga abuuzizza ekibuuzo nekikiddamu mukyawo badde okyagala olwokubanga si kirungi kwogera oba kuwakwatuwako ekyo kyotalinaako kumanya kyobusiraamu bwakigala naye nga kweyo ensonga ataafuna mukisa kubanga yeyigiriza ddiini nga akyali muto. It's never too late. Obusiraamu wonna wonna buli levo gyogendako kuliko teachings zaako wobanga tiwayiga kuwalanga oliwaka nga tiwafuna mukisa ddala abazadde bewakula nabo bewakanga bali bano abakola safaayi ate yakumakye n'atambula n'akola kinaagenda n'atafuna budde kutuula kubuulira nti mwana wange kiriwe kinewekyi newekyi naye nofuna omukisa ogusomerako mu masomero ag'obusiraamu nekyakiyo wagifuna toyina mwana wattu kyakwekwasa olw'okubanga babeera nga bakutwala ku kisomero nga n'ahadi birali ti birali islamic institute ebisomero ebimanyikiddwa nti somero lya busiraamu era obusiraamu bukola ki busomesezwamu uganda busomesezebwamu yes kati awo ofuna chance eyo wetu osobola okubeera ng'ogyeyandika n'orikavalinga ebyo ebyakuyitako noyiga eswala nti seeka nsaba kunjigirizaamu wuzi bagifuna batya kanfuniremu wano wuzi olabe oba yeeyo wuzi gyenkola ki obusiraamu bwetulagira nagamba nti aa yeetu wano tereezaamu wamuyongeramu kino wekiti ogwo omukisa okyaguyina obanga otumidde mu masomero ag'obusiraamu nenina ekirala conflict never too late obudde tebuyiseeka ebbanga ly'omala nga okyali mulamu okyalina amaanyi agasobola okutambula n'ogenda waliwoti n'ofuna mikwano gyo emisiraamu obulungi abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala abatasobola kumikiriizinga osobola okubeera nga weeyambisa chansi eyo okubeebuuzaako nti obusiraamu ku mpisa zino oba ku kintu kino kuwogerako ki n'oyigira awo kitegeera abadde wa Allah neeyigala omuzikiriza enkikumi awo then mama waffe abuuzi ekikozi n'ogamba oyinza okuba n'omwana naye omwana oyo n'omutuma kubanga ogeddeko okukigambo ky'okwekkaanya abaana okwekkaanya bazadde wa n'omutuma nti rahman ekirakunne ah maama naawe okola ki omumenya ye nga maama wo teyakwekkaanya ebbaga lye yakukikirira emyezi munda nga tewemanyi nakwemanya naye maama wo n'atakwekkaanya olw'obuzibu obwo nabonna bwe yayitamu n'akola n'aguma maama wofunira omwana wofunira amanya agegamba maama wo nti ah ekyo otomatika allah yakozesa akagambo ah kitegeeza nga wonagamba ah mu luganda akantu ako oyagala tuyagala kalina okuluma omuzadde naye nabi sallallahu alaihi wasallama yatugamba abazadde n'abaana eno hadithi nsaba tubeere nga tujeriiza bulungi rida llahi irida lwalidaini okusiima kwa allah subhanahu wataala allah nagamba nti nsiimye kino kiri kirida lwalidaini naddala ku mwana kiva ku kusiima kwa allah allah wabanga abazadde bwe babeeranga bakwenyumirizaamu obayisa bulungi webakutuma nga yegge omwana omuwuliriza yagamba nti ha ensonga eyo oyagala kutuma omwana ki ha gamba rahma ekoa bazadde bonga bakwenyumirizaamu ekyo kiri automatic allah subhanahu wataala kasoba ng'obagondera ku saidi ey'obusiraamu nga tobagondera mukugendera allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala abeera musanyufu gy'oli kasita bazaddewo allah amale okulaba nti bali basiimu gy'oli ne allah akola ki akusiima ate nabbi saa salama neyeyongerayo n'agamba nti wasakhati llah n'obusungu bwa allah kisakhatire lwalidaini buli mu kunyiga kw'abazadde ababiri n'obeera nga omwana osaala ekitala ekitaano n'okola emirimu gyonna gyonna allah subhanahu wataala gye yakulagira gyolinako obusobozi naye nga bazadde bu si basiimu gy'oli tugamba tebakwenyumirizaamu bagamba nti omwana gundi ha anange omwana oyo muzibu simanyi abula neezaalire omwana omuzadde wo natuka ekisente egamba neezaalire omwana omwana yavuma wano yaleeta wano emisango mubaneiza yakola ki fisakhtiri waliden obusungu bwa allah buli mu busungu buva mu busungu bwabazadde ababiri kasita babeera nga sibasiimu gy'oli mwana gwampuliriza manya nti ne allah simusiimu gy'oli naye abazadde tukoze tutya okubeera nga tetugwa mu busungu bwammwe olwokuba kasita mutunyigira ne allah subhanahu wataala abeera munyivu gyali ate edduwa ezimu ku dduwa allah subhanahu wataala zatalindiriza nga zo asasulirawo edduwa y'omuzadde kasita asalira owati omwana we nagamba ai onawanika emikono n'agamba nti ai allah omwana gundi anyiiziza kino ekintu naye allah mukole kino wekiti ekyo oyagala toyagala mwana gwe ekibonerezo ekyo kiba kigenda kukola ki kutuukako kubanga ezo edduwa z'abazadde allah subhanahu wataala tazizayo oba azanukulirawo era wakusabira edduwa wekinga nungi allah subhanahu wataala ajanukulirawo n'olwekyo nkomekereza oba maliriza ebigambo byange eyo ebibuzo nabbe nga saba abawuliriza abalungi tubeere nga tubikomyawo olwokuba obudde bugenderedde nga nsaba allah subhanahu wataala abeere nga atugasa n'eyo gye twejjukanyiza olunaku lino olwaleero abeere nga abiwandiika ku mizaani y'emirimu gyaffe emirungi yaumal qiyama era tutuukeyo nga tuli mu batube abasiimu اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وزدنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تجيب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناس أمن يسجد دينك زي رحمة يوسف النمويو ويجيكو أيو وإجران في نيفاستي في يوغاندا nga kola nga ndi mwaka ogwo kubiri kosi ya sharia oba amateeka g'obusiraamu nekolerako n'obusomesa era nsinzidde wano embaali basaba abaddu ba Allah mbasiule inshaallah
tuyanzanye mama waffe musomesa waffe alhamdulillah Allahu bizeewo
Can make another call without hanging up. Just